aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Kiel kontribuon al la 70-jara jubileo de Svislando, la Svisa Nacia Muzeo en Zürich nun montras ekspozicion kiu havas sensacian karakteron. Ĝia temo estas la oro trovita en la sojlo de Helvetio. Tio estas la epoko kiam en Svislando vivis la helvetoj. La oro expositiata evidente ne simple estas la metalo aŭ la historio de la oro, kiu ja ĉiam fascinis la homojn, sed estas belegaj objektoj, kiujn regule la muzeoj zorge kaŝas en siaj trezoroj. Kaj nun kompreneble oni devis tute aparte sekurigi la ekspoziciaĵojn. Tiuj el niaj aŭskultantoj, kiuj audis antaŭ kelkaj semajnoj sabate prelegon de mia kolego Andy Künzli, jam estas informitaj pri la helvetoj, al kiuj mi cetere ankaŭ iom pli longa tempo dediĉis tutan elsendon. Tamen mi devas mallonge resumi la ĉefajn datojn. La helvetoj estis potenca kelta tribo, kiu loĝis en Svislando en la tempo kiam Cezaro konkeris Galion, la hodiaŭan Francion, do en la unua jarcento antaŭ Kristo. Kiam ili mem enmigris en Svislandon, oni ne scias ekzakte, se tio nun ne gravas. Ili kunpuŝiĝis kun Cezaro, ĉar ili volis elmigri al suda Francio. Sed Cezaro haltigis kaj venkis ilin survoje, che devigis ilin reiri al Svislando. Tiam Helvetio farigis Romia provinco, cae la Helvetoi transprenis Romian culturon, cae lernis la Latinan. La Helvetoi jam havis altan culturon, antau ol ili farigis Romianoi, sed ili ne creis scriban tradizion, cae protio ni devas apoginin sur latinae cae grecae autoroi, precipe compreneble Cesaro mem. Aparte amusa por ni estas noto de la greca filosofo cae geografo Posidonios, quiu vivis en la 200 antau Cristo, li scribis che la helvetoi estas, mi citas, pazamai cae riciai je oro, mi finas la citajon. Certe li sentus in tre pravigita promenante nun tra la prescribata expositio. La helvetoi havigis al si la oron lavante la sablon en siai riveroi, metodo ancora nun applicata en la tuta mondo, cae ec en quelcae svissae riveroi hobio serciantoi lavas sablon, sed gis nun nenio el ili farigis riccia per tio. Por la nuna expositio, faculo creis serion de malgrandai modeloi, oni nomas tion dioramoi, cun malnovai helvetai metiistoi, cio estas creitai kiel pupoi. Ili laboras por la oro, unue kiel la sablo lavistoi, poste kiel gisantoi, cae muldantoi de la metalo, cae forgisto, cae fine ciel oragistoi, ciui creas la belain ornamajoin, ciuin, ec hodiau, ciu signorino volonte metus sur sin, se ili ne estus tiel bone securigitai in vitrinoi, aparte creitae por tio expositio en la Svisa Nazia Museo. Estas tie en tute 24 vitrinoi, cae la nombro de montratai obiectoi estas pli ol 600. Ecestintai, ili estas en tempo spazio inter 3000 antau Cristo gis 400 post Cristo. La visitantoi dopo va sequi culturan evoluon ecte la prahistorio gis la assimiligio de la Celta cae Romia culturoi en la lasta helveta epoco. Por havigi alla visitantoi la impreson pri la helveta medio ne nur servas la novitae dioramoi concerne la forgiadon de la oro, sed ancau quelcae gipsae modeloi de helvetinoi portantai recreitain celtain vestagioin. Tiuin conceptis cae cudris lernantinoi de Zuricha faclerneo. Cae en la inauguro de la exposizio ili mem portis cae ciel verae manekenoi presentis tiuin vestagioin, cune con modernae imitoi de la expositiatae ornamagioi. Tiun plezuron evidente ne havos ciui e la multnombrae visitantoi attendatai. Mi diras multnombrae, char post la 12 de maio, ciam la expositio fermigios en Zürich, gi transiros unue al Lugano, poste al Basel, poste al Bern, cae en la unua quaroniaro 1992 al Genevo. Versaine, poste gi estos ec montrata en exter lando, char la helvetoi ja nur estis unu tribo de la granda Celta gento, quio vives en granda parto de Europo. Che ciel oni scias, Celtae lingvoi existas ancorau en Irlando, Britio, cae la Franza Bretonio. Mi nec povas, nec volos prescribi 600 obiectoin, sed mi volas eltiri cae presenti la plei elstaraen archeologiaen tresoroin. Exemple, ora pocalo, quio havas agion de circa 2500 iaroi, cae esas cisita de al ni neconata antau Celta epoco. Pli iuna estas ora pelvo, trovita in 1906, apud Zürich, ornamita per motivoi de bestoi suno cae luno. La plei sensaziai obiectoi de la expositio estas sep ringoi au braceletoi, exante parolante tri por la braco cae quar por la colo. Ili estis trovitai nur antau 30 iaroi en flanco de la Monto Gotardo, quie laboristoi estis construantai protectiloin contrau lavangoi. Ciam buldozo renversis rocegon, subite aperis, granda surpriso, la sep belegai obiectoi. La cisitae ornamagioi montras homoin cae bestoin interplectitain en stilo gis nun neconata. La archeologoi supposas che ne temas pri ornamagioi por virinoi, sed pri aparte valora donazzo al dioi, respective consecrajo por la dioi. Ciu iam malcascios la secreton de tioi belagioi? Certa nur estes la facto che ofte orae valoragioi estis dedicitai al dioi, cae oni trovas ilin protio ancau en riveroi, ciuin la credantoi jetis la obiectoin. Plia culmino de la expositio estes busto de la Romia imperiestro Marcus Aurelius, quiun creis neconata helveta sculptisto, evidente lau modelo, en la 200 post Cristo. La busto estis trovita en 1939 en Aventicum, Avanche, quiu en la Romia epoco estis la cefurbo de Helvetio. Gi havas prescau homan grandezon, cae consistas el pura oro. Oro ciam sorcis la homoin, che certe sorce altiros la visitantoin alla Mazzia Museo in Zürich. Sed sorcios ilin certe ancalo attestiloi pri alta culturo evoluita en Svislando, ciem gi ancora ne nomigi Svislando. Vi audis predigon en Esperanto el Svislando. Me attentigas vin che in la proxima semaino me parolos pri la voyaggio della familio Mozart, la granda componisto tra Svislando, che in la post proxima semaino mi parolos pri nove creita museo quio estas installita in vilao de granda industriestro en la urbeto Baden apud Zürich. Gis reaudo.